Sederek kula pamireng sedaya, mugi ketampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun salaminya. Sederek, sampun sawetawis dangu kita neliti seratan para nabi kangge ningali margi leres ingkang Allah damel supados tiang-tiang dosa ingkang nglangkungi saged dados leres ing ngarsanipun. Kita sampun ningali Isa Almasih utawi Yesus Kristus jangkepi seratan para nabinipun Allah dinten sakmangke lan ing pepanggihan ngajeng kita badhe neliti sesarengan kamulyanipun tiang ingkang sampun dicariyosaken para nabi ing kalih pelajaran pungkasan ing studi kitab suci para nabi punika judulipun punapa pemanggih sederek perkawis Yesus. Sederek, wonten pasinaon Injil kita midanget Yesus tanglet dateng tiang mekaten. Kepriye panemu bab Kristus iku tedhake sapa? Punika pitakenan penting ingkang manungsa kedah jawab ing gesangipun. Nasib kita wonten akhirat gumantung jawaban kita dateng pitakenan punika. Mboten dangu malih Yesus Almasih badhe rawuh lan wekdal rawuh panjenenganipun badhe nangkleti sederek kados panjenenganipun tanglet tiang ing jamanipun. Kepriye penemumu babakan aku nglangkungi perkawis punika dipun kajengaken sederek mboten nganggep Yesus namung salah setunggaling nabi saking para nabi utawi tiang sae mboten panjenenganipun unik lan istimewa panjenenganipun mboten saged dibandingaken kalih sedaya ingkang wonten ing donya punapa pemanggis derek perkawis panjenenganipun ing bagian wiwitan saking pembahasan topik punika wonten gangsal pitakenan inggih punika ingkang sepindah punapa pemanggis derek kalih kelairanipun ingkang ajaib sederek mboten wonten setunggal mawon manungso ingkang lahir kados panjenenganipun. Panjenenganipun Injil Yesus putra Maria. Sederek mangertos bilih Yohanes putra Zakaria. Salomo utawi Soleman putra Daud. Ismail putra Ibrahim. Saben tiyang ginakaken nami trah bapakipun. Nanging perkawis Yesus wonten punapa kaserat nami ibunipun karana panjenenganipun mboten kagungan bapak ing donya punika. Panjenenganipun lahir nglangkungi setunggaling perawan. Antawis 700 taun saderengipun Masehi, Yesaya ngramalaken kados pundi Yesus badhe lahir wekdal piyambakipun wicanten. Badhe wonten perawan ngandhut lan nglairaken anak jaler ingkang kanamaaken Immanuel. Kita sedaya keturunan Adam, mekaten ugi para nabi. Kita sedaya diciptakaken saking lebu siti ingkang asalipun saking dunyo, nanging Yesus rawuh saking swargi. Panjenenganipun suci kados Allah suci. Lan Injil ngendikan, Kristus rawuh ing dunyo perlu mitulungi rahayu marang wong dosa. Saderengipun rawuh teng dunyo sederek, panjenenganipun wonten ing ngarsanipun Allah, karono panjenenganipun sabtu Allah, sohoro Allah. Wonten setunggal carios mekaten, wonten kalih tiang ingkang dawah sak lebeting sumur, ingkang setunggal wicanten dateng setunggalipun. Tulungono aku iki, nanging tiang setunggal malih wicanten. Piye aku iso nulung, lah awake dhewe podo-podo nek jerone sumur. Sederek, kekalipun boten saged sami paring pitulung, awit sami wonten ing lebet sumur. Dumadaan mireng swanten saking inggil, lan paring ngertos supados tiang kali wau nyepeng tali ingkang nembe diandapaken saengga kekalipun saged nampi pitulung. Sederek, sanajan nabi punika tiang sae nanging boten saged milu jengaken kita saking luangipun dosa ingkang lebet karana nabi inggih tiang dosa. Nanging Yesus mboten marisi sifat dosa saking manungsa. Panjenenganipun rawuh saking inggil. Panjenenganipun lair saking perawan. Kita ugi mangertosi Allah ngutus malaikatipun lan ugi manggenaken lintang ageng ing langit kangge martosaken perkawis lairipun Yesus ingkang suci. Mekaten ajaib sedaya wau. Boten setunggal mawon manungsa ingkang lair kados mekaten. Ajeng pitakenan kaping kalih, punapa pemanggis derek perkawis karakteripun ingkang suci? Yesus sampurno. Panjenenganipun mboten nate damel dosa. Saengga mboten nate nyuwun pangapunten. Saben tiyang ingkang ajrih dhateng Allah kedah meratobat saking dosanipun lan nyuwun pangapunten termasuk ugi para nabi. Ananging ing sabdo Allah kita mboten nemokaken Yesus nyuwun pangapunten karana panjenenganipun mboten nate tumindak dosa. Sederek saha para mengsaipun paring kesaksian Filistoyo mboten nate manggihaken setunggal kalepatan mawon ing gesangipun. Gusti Yesus langkung saking nabi. Yesus inji sabtu Allah ingkang rawuh dateng dunyo awujud manungso. Jih, Yesus unik wonten karakter ugi tumindakipun. Nanging wonten perkawis penting ugi. Pilih Yesus ugi unik ing setoyo pangantikanipun. Pitakenan ingkang kaping tiga mekaten. Punapa pemanggis derek perkawis pangantikanipun? Sederek sami, ing setunggaling dinten para mengsaipun ngintun tentara kangge nangkep Yesus. Wektal dumugi lan midhangetaken piwucalipun tentara-tentara wau wangsul tanpa nangkep panjenenganipun. Sedaya gumun lan wicanten. Dereng nate wonten tiang ingkang wicanten kados tiang punika. Subitipun penggalihaken. Punapa ingkang dingendikaken perkawis panjenenganipun? Aku iki pepadanging jagat. Sapa kang ngetut buri aku ora bakal lumaku ana ing pepeteng, nanging bakal duweni pepadanging urip. Para nabi kaumpameaken kados bulan lan lintang ingkang kalih cahyanipun ingkang alit nerangi pepeteng. Nanging Yesus kados srengenge. Sinten ingkang betahaken sunaripun bulan lan lintang? Menawi wonten srengenge, para nabi nyebat Mesias Suryo kaleresan ingkang tansah nyunari sedaya bangsa ing donya punika. Salajengipun Yesus ugi ngendikan, aku iki dalane sarta jatine kayekten lan urip. Yesus sanget benten kalih para pemimpin agami ingkang paring perintah, lakoni iki, turuti piwulange iki dalane lakoni dawuh-dawuhe. Nanging Yesus ngendikan, aku iki dalane, pracaya marang aku, mareka aku, lan kowe bakal nampa hak kanggo manggon ning ngarsane Allah saklawase. Mboten wonten setunggal mawon tiang wicanten kados Gusti Yesus. Panjenenganipun unik, panjenenganipun mboten wonten bandinganipun. Nanging kamulyanipun Yesus mboten mandeg wonten ing kelahiran, karakter soho pangandikanipun. Kita ugi saged ningali ing pakaryanipun. Pramila pitakenan ingkang kaping sekawan, punapa pemanggis derek perkawis pakaryanipun Yesus ingkang agung, sedaya kuwaos lan otoritas kaparingaken ka panjenenganipun. Saengga saged nindakaken sedaya perkawis kangge nedahaken dhateng manungsa saking pundi rawuhipun lan sinten panjenenganipun sejatosipun. Kathah pedamelan ageng Gusti Yesus tindakaken kados to ngleremaken angin ageng, nangeaken tiang pejah, meleaken tiang wuto, nyarasaken sedaya tiang sakit. Panjenenganipun ngribah kathah manungsa saha milujengaken saking dosa. Allah paring kuwaos dhateng para nabi supados nindakaken mujizat tertentu, ananging Yesus damel mujizat karana kuwaos lan otoritasipun piyambak. Tiang jaler ingkang naminipun Lazarus pecah lan dikuburaken. Wektal Yesus rawuh, Lazarus sampun dikuburaken sekawan dinten. Yesus tindak dateng pasarean lan ngendikan, Lazarus metuo, Lazarus medal lan gesang malih. Yesus kagungan kuwaos nangekaken tiang pejah. Pramila panjenenganipun ngendikan, aku iki patangen lan kauripan. Dintenipun badhe tumugi wekdal sedaya tiang dosa ing kubur midhanget suwantenipun lan tangi ngadeg ing ngarsanipun. Sederek pamireng ugi badhe medal saking kubur wekdal sampun pecah. Malah sak mangke Gusti Yesus saged paring gesang enggal kangge gesang salaminipun dateng sederek ing Firdaus. Mbok pilih sederek pitados dateng panjenenganipun dados Gusti saha juru wilujeng sederek. Lajeng kados pundi pemanggis derek perkawis Yesus, punapa pemanggis derek perkawis pakaryanipun, panjenenganipun unik, panjenenganipun moho ageng, mboten saged kabandingaken. Saderengipun kita pepisahan sederek, kawula badhe paring pitakenan malih perkawis Yesus. Pitakenan ingkang pungkasan, punapa pemanggis derek babakan nami lan sebatan Yesus, kados ingkang sampun kita tingali ing seratan para nabi. Yesus kagungan atusan nami soho sebatan. Nami kasebat mbiyantu kita kangge mahami langkung sae perkawis panjenenganipun. Contonipun, Yesus disebat Immanuel, Sabdo, putraning manungso, cempening Allah, penebus, juru wilujeng, roti pigesangan, pangen ingkang sae, pepadang jagat, Gusti Kamulyan, Patangen, Alfa Omega, Lawang, Margi, Kaleresan, lan Gesang, Putraning Allah. Kita ningali, pilih Nabi Allah, Musa disebat tiangipun Allah. Nabi Abraham disebat sakabatipun Allah. Nanging namung setunggal engkang sinebat Putraning Allah. Sinten engkang gadai hubungan celak kali setunggaling tiang, sakabat punopo putranipun? Jih. Yesus kasebat Putra Allah kangge mbentenaken panjenenganipun saking sanesipun. Wonten Injil kita waos Allah ngendikan babakan Yesus mekaten. Iki putraning sun, kang kinasih, kang damel renaning penggaling sun, iku sira rungokno. Punapa ingkang dipun maksud Allah? Putra nggambaraken bapakipun. Yesus nedahaken dateng kita katus punapa Allah wau. Punika sebabipun kitab suci wicanten mekaten. Ora ana wong siji wae sing wis tau weruh Gusti Allah. Nanging putrane Allah ontang anting sing jumeneng Allah piyambak. Lan sing tetunggilan karo Sang Rama. Kuwi sing ngetingalake Gusti Allah marang kita. Punapa pemanggih sederek perkawis nami-nami saha sebatan-sebatan Yesus Almasih. Panjenenganipun mboten saged dibandingaken. Punapa pemanggih sederek perkawis kelahiranipun, karakteripun, pangandikanipun, saha pakaryanipun? Kados punapa sederek nangkepi? Punapa pemanggih sederek babakan Yesus putra sinten panjenenganipun? Sederek, wekdal kita sampun mantun. Pepanggihan ngajeng kita badhe taken saha jawab gangsal pitakenan malih babakan Yesus lan ugi mungkasi. Penelitian kita perkawis kitab suci. Matur nuwun sederek, sampun sesarengan kawula ing adicara margining karahayon dinten samangke. Menawis sederek wonten pitakenan, sumangga saged ngubungi kawula ing nomor 08133777386. Saged SMS ugi saged nglangkungi WA. Matur nuwun.